mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son Eduardo Menodez, muy buenas tardes. Actualizamos a Robert desde el lunes hasta el 9 de agosto en la provincia de Orense. La Guardia Civil, en el marco de la operación Amual, detuvo a dos personas como presuntos autores de múltiples delitos de estafa y robo en Galicia y también otras zonas de España. En concreto, en Alacante, Valencia, y también una persona de Berín fue víctima de dos estafadores. La investigación principió luego de la denuncia de una víctima en el puesto principal de Arteixo, que dijo que los autores ganaron a su confianza preguntando por un centro comercial donde compraron una gasolina para un familiar. A partir de ellos, individuos mencionaron que querían comprar joyas similares a las que la víctima llevaba. Pidieron si podría ver a suas. Enganada a mujer por esta historia, accedió a mostrar ya sus propias joyas que los autores colocaron en una bolsa para examinarlas. O devolver ya bolsa y abandonar el lugar, a víctima descubrió que sus joyas, valoradas en 1.000 euros, fueran cambiadas por céntimos y también sin ningún tipo de valor. Eslabón sin labor. A víctima só pudo aportar que os autores falaban un idioma estranxeiro e que conducían un vehículo pequeno de cor gris. E a colisión entre dos coches na Nacional 525, seu paso por Berín, produciuse sin maiores consecuencias que os danos para os propios vehículos. Aconteceu esta mañana o quilómetro 168 o seu paso por o municipio de Berín.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A Xunta de Galicia incentiva as ventas no comercio o viro das axudas para dinamizar os centros comerciais abertos dotadas con 2.200.000 euros, dixo esta fin de semana en Berín o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, que participou na campaña Móllate polo Comercio.
A través das axudas para centros comerciais abertos, axudas tamén para a sostenibilidade. Esta mesma semana publicábamos o día 13 a Orden de Comercio Circular, tamén para apoio con Ecopac, tamén para Paquetao e para o textil, e con moitas outras axudas, formación, digitalización, tan necesarias, pero escoitando sempre o sector. E vamos a facer pues, un proceso participativo xa a partir de setembro, no que vamos a traballar duramente ata o mes de decembro para presentar, como digo, ese plan estratégico no primer trimestre de 2025.
O director xeral de Comercio aproveitou para lembrar outra convocatoria aberta dende esta mesma semana do Comercio Circular. As axudas por valor de 1.200.000 euros podense solicitar de inca o próximo 13 de setembro. Están orientadas a potenciar a transformación sostible dos sectores comercial e artesán, así como impulsar as pemes e autónomos do sector textil a través de novos programas específicos. Foi todo un éxito a campaña Móllate polo Comercio, dixo o delegado, neste caso director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, durante os actos celebrados precisamente na comarca de Monterrey. E as forzas e corpos de seguridade do Estado van a vixiar durante a vendima a posible entrada de uva foránea na nosa provincia, nas nosas denominacións de orixen, asegura Eladio Santos, o seu delegado do goberno. Dixo nunha entrevista na cadena COPE que hai y que ante todo proteger o produto de calidad que temos en Ourense.
Se localizaron cuáles eran os puntos máis delicados onde había que prestar especial vixiancia, porque hai que proteger o sector do viño, hai que proteger o sector do viño porque é moi relevante do punto de vista económico para a provincia, e ademais é capaz de generar como efecto motor e tractor de outros sectores como pode ser o turístico, o transporte, hostelería e demais, ¿no? Entonces, a calidade, as denominacións de orixe de Ourense apostan pola calidade, e aí non debemos transixir con uva foránea que nos veña a facer perder prestixio.
A vendima está previsto que comence na nosa provincia a finais deste mes de agosto. En algunha das denominacións de orixen xa están a facer os controis de maduración, porque o objetivo é que, como digo, nos últimos días deste mes de agosto comence a campaña que se prevé se alongue ata mediados de outubro. E as obras de rehabilitación do Museo Arqueolóxico de Ourense obrigan a pechar o tráfico de vehículos a rúas Bailén e Hernán Cortés dende hoxe ata mediados de setembro. Tan só se abrirá Hernán Cortés pola noite, tamén dende hoxe estará cortado ata final de mes un tramo da rúa Outeiro da Vela por obras na zona. O paso alternativo de vehículos será a través da rúa da Coenga tras de Cer. Fin de semana negro nas estradas da provincia, con dúas persoas falecidas e múltiples accidentes. Unha muller de 56 anos de idade, natural das Palmas, faleceu o sábado logo de chocar un turismo contra a súa motocicleta na Nacional 120. O seu paso por a rúa, o coche que viaxaba en dirección Ponferrada, parece ser que invadiu o carril contrario, colisionou contra a motocicleta. A muller faleceu no apto. Y horas antes también falleció un hombre en Paderne de Allariz, en Ausente, luego de chocar a su tractor contra un vehículo que estaba estacionado. Y un mozo de 29 años, vecino de Redondela, continúa ferido grave en hospital provincial luego de ser atropellado cando corría por la 52. Facía en un tramo, bueno, en la propia autovía, non se pode correr, non está permitido entrar nunha autovía, e o peor é que iba en pantalón curto e cunha camiseta oscura, sin chaleco, corría polo arcén esquerdo da propia autovía A52 sentido Porriño. Pese a gravedade das feridas, os servicios médicos non temen pola súa vida. E dous motoristas tiveron que recibir asistencia médica logo de sufrir sendos accidentes de tráfico en Nogueira de Ramuín e en Allariz, un en Vilar de Cerreda, onde un motorista se seguiu da vía e sufriu feridas por as que tivo que recibir asistencia médica. Outro motorista en Allariz tamén sufriu un golpe contra un volardo ao tratar de esquivar a un coche que tamén circulaba por esa vía. Como ven, un fin de semana de múltiples incidencias na nosa estrada, na Nacional 525, o seu paso por Ourense ardeu por completo un vehículo, sobre todo na parte traseira. O home transportaba no vehículo palla, ningunha persoa resultou ferida. Os bomberos conseguiron evitar que as lapas que tamén se propagaron outra plen chegaran a unha casa próxima á zona na que se originaron precisamente esas lapas.
E tú, que piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope e en facebook.com/cope.
Esta noite os grupos que participan nas xornadas do folclore van a actuar en Manzaneda a partir das 10:30 no patio do colexio. Grupos de México, Senegal e Panamá, os grupos de Colombia, Taiwán e Serbia van a estar hoxe na Plaza da Constitución de Bande. Queda aínda dúas paradas, mañán en Ourense, o desfile do Parque de San Lázaro ata a Plaza Mayor, como ven sendo habitual, e o festival na Plaza Mayor con grupos de Colombia, Taiwán, Serbia, México, Senegal e Panamá. E o vindeiro mércores remata esta 39ª edición das xornadas do folclore que organiza a Diputación en Ribadavia, no auditorio do Castelo. A Asociación de Comerciantes de Berín e Ver vai a sortear 5 entradas dobles para o monólogo Aquí Toudo, do reconhecido muralista coruñés Xosé Antonio Touriñán. O espectáculo se vai a celebrar o vindeiro 31 de agosto ás 10 da noite no auditorio municipal. Todos os clientes que compren calquera dos negocios asociados a Ver terán pois a oportunidade de participar no sorteo destas entradas. Crece a preocupación en Viloira, no barco de Valdeorras, por los continuos robos nas hortas do povo. Leváronse en grandes cantidades de hortalizas, mangueiras e ata un par de cabras. Desapareceu froita de temporada como sandías e hortalizas como tomates e cebolas. E o Concello de Carballiño quere peatonalizar todo o entorno da Praza Mayor, ampliando este espacio con un tramo importante da Rúa Aldana, concretamente dende a Praza Cerquis ata o cruce coa Baixada a Flores, ademais das dúas rúas paralelas. A peatonalización implicará a execución de un proxecto de remodelación dos espacios redactado por o arquitecto municipal, que recolleu a idea do Concello para humanizar esta zona do Carballiño. E non deixamos o Carballiño porque a Oficina de Turismo vén de registrar pois máis de 1000 consultas dende que empezou a funcionar este verán. A procedencia dos visitantes mantén a tendencia dos últimos anos, destacan os que veñen de Madrid, a Comunidade Valenciana ou tamén Andalucía. E en canto aos estranxeiros, os que máis visitan o Carballiño son franceses, seguidos de mexicanos e de portugueses. Os intereses dos turistas que elixen o Carballiño como destino de vacacións son principalmente patrimoniais e gastronómicos. Unha gran parte dos visitantes preguntan por a Iglesia da Veracruz, interesándose tamén por a historia da súa construcción e por as súas características. E na comarca de Monterrey, o Castelo de Monterrey acolleu esta pasada fin de semana unha nova xornada de visitas teatralizadas que puxo en marcha o Concello precisamente para dar a coñecer o amplio patrimonio que ten a fortaleza máis importante de todas cantas aí en Galicia. Medio Rural vai a levar a cabo obradoiros prácticos de poda, control de enfermidades, pragas e cálculo de necesidades hídricas das árbores. Es comenzou o pasado xoves en Beade. O vindeiro xoves haberá outra palestra en Quintela de Leirado o día 23, o venres en Barbadas, e finalmente o 27, o martes da semana que ven, na Rúa. Todas estas charlas nos centros de desenvolvemento agroforestal cos que conta o Inorde en cada un destos concellos. Son as dúas, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.